Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29-nji iýunda belenen doglan güni münasibatly Türkmenistanda geçirilen çäreler we onuň adyna Aşgabatda açylan selgah baradaky ýagdaý dünýäniň dürli ýurtlarynyň metbuat serişdelerinde öz boluşly ýaň tapdy. Fransiýanyň Associated France Press habar agentligi selgah baradaky materialynda şeýle ýazýar: Türkmenistanyň ilaty öz prezidentiniň 58 ýaşyny onuň adyna ulukan selgah açyp gutlady. Agdalan habarda ýene şeýle sözler bar: Hawanın qızğınlığı 40 gradustan geçiyan şu günlerde yerli aydımçılar onun şanını aydım aittılar. Daşarı yurt diplomatları, ministerler, hükümet işgərleri ve münglerçe okuçular olsa bu dabara tomaş ettiler. Aşgabatta kurulan ve arkada adını götürüyen bu selgahın giyinliği 7 hektara beraber olup, parking içinde daşı mermerlenen arka ve beylike deskarlar var. Arkanın ortasında olsa Berdimuhammedow'un 50 kvadrat metr ululuğundaki yılgırıp duran portreti asılıptır. Berdimuhammedow'un özü bu dabara katnaşmasa da resmi metbuğatta Milli Meclis'in başlığı Akça Nurberdiva'nın Prezident Berdimuhammedow'a yüzlenip eden çıkışı köpçülüğün dikkatine yitirildi. Fransiyanın Associated France Press Haber Agentliğinin malumatına göre Akça Nurberdiva Prezidente şeyle övgüle sözlerle yüzlenipdir. Siz bizim can vatanımız Türkmenistan'ı bir yengişten beylik yengiş alıp bariyarsınız. Halk öz arkadağını dolu ınanyar ve onun siyasetini tüyüs yürekten koldayar. Prezident Berdimuhammedow'un barha güçlenip bariyan şahsiyet kültü önkü Prezident Sapar Murat Niyazov'un şahsiyet kültü bilen dengeştiriliyar. Sapar Murat Niyazov payitahtta özünün güne bakı baylanyan altın çaylan heykelini diktiripti ve özüne Türkmen maşı didiriyardı deyip France Press agentligi öz mağlumatını cimliyar. İngiliz haber agentligi Reuters öz bu aradaki mağlumatını şeyle girişiyar. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar tarafından en repressif yurtlardan biri deyilip hasaplanan Türkmenistan'ın ilatı yurdun prezidentinin 58 yaşını onun adına açılan selgah bilen belledi. Agdalan maglumatda yine şeýle diýilýär: Bu 2006-njy ýylyň dekabrynda öňki prezident ölen soň häkimiýet başyna geçen türkmen lideriniň hormatyna bina edilen eň täze selgahdyr. Mundan özel onun 6 metr beýikligindäki altyn çaýlan heýkeli hem dikildi. Reuters habar agentliginiň ýazmagyna görä, käri boýunça diýiş lukmany bolan prezident ata hem sport maşinalaryna bolan gyzyklanmasy bilen birlikde barha ýaýbanlanyp barýan şahsiýet kültü bilen hem meşhurlyk gazanýar. Mermerlenen ulu arkanın ve arkanın ortasında Berdimuhammedow'un ulakan portreti koyulan parking açılışına prezident katnaşmasa da bu yere yığınan münglerçe adam sağ bol arkada deyip şoğun turuzdular. Haberde geçen hafta Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca yayreden hasabatına salgınlıp bu yurdun en ulu probleması bendilerin kıynalmağı, grajdan cemiyetinin hareket etmegine yol verilmezliği, metbuğat, söz, dini ve yığınanışma hukuklarının çeklendirilmegi deyilip nıqtalyar. Associated Haber Agentligi bolsa, prezidentin adını götürýän bu selgahyň açylyş dabarasyny prezident Berdimuhammedow'un ýurtda barha ýaýbanlanyp barýan şahsiýet kültüniň bir alamat hökmünde häsiýetlendirýär. Şol bu wagtyň özünde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Berdimuhammedow'un dogulan gününe iberen gutlagynda onuň Orsiýet bilen Türkmenistanyň aragatnaşygynyň ösmeginde uly rol oýnandygy aýdylyp, onuň bitiren hyzmatyna gow baha berilýär. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkanyň hem prezident Berdimuhammedow'a iberen gutlagynda onuň Kiyurdun aragatnaşynyň ösüşinde ulu rol oýnandygy nygtylýar. Edil şeýle sözler Qırgystanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň ibren gutlaglarynda hem aýdylýar. Türkmen mediýasy bolsa 29-njy ýunda tutuş gün diýen ýaly prezident Berdimuhammedow'un 58 ýaşynyň dolmagy münasibatly geçirilen çärelere bagyşlanan aýdymsaz konsertlerinden ýygnaklardan süjetler görkezdi. Bugün ýagny 30-njy iýunda bolsa Türkmen telewizionasynda şol çäreler gaýtadan görkezilýär.